Du skal nu lytte til Kanon 14. En podcast, hvor vi sender de 14 kanonforfattere på en tidsrejse.
Martin Andersen Nexø, den folkelige og politiske forfatter, den danske socialrealist, nummer 1. Igen mange år er hans gribende romaner blevet læst og elsket af folket. Men noget er sket, og ikke alt er, som det plejer at være. Martin Andersen Nexø sidder i S-toget, linje A mod Køge. Han kunne virkelig godt tænke sig lidt af sin pibe. Men det er efterhånden mange år siden, der fandtes rygekupéer i S-toget, og han er jo egentlig stoppet. Han savner rygekupéerne, som han savner så meget andet. Det var her, man altid mødte de sjove og skæve eksistenser. Nu sidder de fleste og kigger ned i deres mobiltelefoner, eller læser en eller anden underlødig krimi. True crime, vor tids opium for folket. Han snupper et nikotintyggegummi og kigger på sit armbåndsur. Det er kun få timer siden Nexø fik et meget alvorligt opkald fra den såkaldte baronesse. Der er sket noget. Noget meget bekymrende. Martin Andersen Nexø er ved at blive glemt af folket. Hvis hun skal være helt ærlig, læser de unge ikke længere hans tekster. Og hans bøger samler støv i bibliotekernes kældre. Hvis udviklingen fortsætter, vil der efterhånden kun være en samling gamle mavesure litterater, der egentlig læser hans forfatterskab. Og Nexø er ikke alene. Også andre forfattere er i fare for at blive glemt. Noget må gøres. Derfor indkalder den såkaldte baronesse til krisemøde på Rungsted Lund. Med sig skal han have sit bedste våben. En tekst. En særlig vigtig tekst, der vil bore sig ind i læserens hukommelse og skabe indlevelse og medfølelse. Nexø må afsted med det samme, hvis han skal nå det, for han skal skifte tog undervejs. Han havde prøvet at lokke sin kone til at køre sig, men hun havde planlagt at køre i planteskolen, og bagefter skulle hun til Zumba, så Martin måtte selv tage turen eller få sig et kørekort. Han skulle lige til at protestere, men tog sig selv i det, for ja, på en måde så havde hun jo ret. Så nu sidder han her i S-toget og er på vej til Rungsted Lund.
Vi forlader nu Martin Andersen Nexø i S-toget for at tage ind i studiet, hvor vi optager den her podcast. Men inden da, så skal jeg skynde mig at sige, at det her med, at Martin Andersen Nexø kører i S-tog, det er bare noget, jeg har fundet på. Men hvis han havde levet i dag, så er jeg sikker på, at han havde taget toget. Mit navn er Amalie Bonnet, og jeg er dansklærer, og det er mig, der har sendt alle kanonforfatterne på en tidsrejse i denne podcast. Og det er der en ganske særlig grund til. Selvom jeg elsker at undervise, og selvom jeg elsker litteraturhistorie, så synes jeg til tider, det har været svært for mig som underviser at gøre de her gamle kanonforfattere relevante for unge i dag. For hvorfor skal elever på ungdomsuddannelser landet over læse tekster af de 14 kanonforfattere? Det har jeg til tider haft svært ved at give et ordentligt svar på. Så jeg er på jagt efter at finde gode svar på, hvorfor vi skal blive ved med at læse tekster af de 14 kanonforfattere. Og det her afsnit, det handler selvfølgelig om Martin Andersen Nexø, og hvordan hans forfatterskab er relevant for unge i dag. Til at finde gode svar på det, får jeg hjælp af en ekspert.
Jeg hedder Preben Edvild.
Preben Edvild er god at spørge, når vi vil vide mere om Martin Andersen Nexø. Han har et stort kendskab til forfatterskabet, og han har interesseret sig for Martin Andersen Nexø, siden han var helt ung. Og den interesse blev vagt af en film.
Jeg var en stor dreng, og den film, der hedder Ditte Menneskebar, og den fangede mig på den måde, at jeg tænkte, nu vil jeg simpelthen læse romanen. Og derfra så har jeg stort set læst hele hans forfatterskab.
Preben Edvild blev altså fanget ind af filmatiseringen af romanen om Ditte Menneskebar.
Hvert sekund fødes der en menneskesjæl til verden. Et nyt lys tændes. En stjerne, der måske skal brænde usædvanligt smukt.
Men hvad var det, som gjorde denne fortælling så fascinerende?
Det var historien. Især det, hvordan fattige menneskers levevilkår var på landet, det fascinerede mig.
Der er få forfattere, der har kunne beskrive de fattige miljøer i slutningen af 1800-tallet, lige så godt som Martin Andersen Nexø. Og det kan hænge sammen med hans egen baggrund. Men hvilken baggrund var det, og hvordan kom den til at præge hans forfatterskab?
Martin Andersen Nexø blev født på Christianshavn i et fattigt kvarter, og vi er helt tilbage i 1869. På det her tidspunkt der er stor arbejdsløshed i København, og faren er rimelig drikfældig. Han bliver afskediget og er arbejdsløs, og på det tidspunkt der er arbejdsløshed lige med rigtig fattigdom. For at få arbejde, så søger han tilbage til Bornholm, hvorfra han er født. Og han tager så familien med. Og det sker i den periode, hvor at Martin er 7-8 år gammel. Bornholm er på det her tidspunkt meget tilbagestående. Så fattigdom var endnu mere udbredt på Bornholm, end det var i København.
Martin Andersen Nexø oplever altså som barn livet i det fattige og tilbagestående øsamfund på Bornholm. Og det sætter klare spor i hans forfatterskab. Det er nok derfor, han senere hen er i stand til at lave de mest gribende, klare og realistiske skildringer af miljøet i sine fortællinger. Han kendte altså fattigdommen og tilværelsen på bunden af samfundet bedre end de fleste.
Han vokser op på Bornholm. Han kommer i skole på Bornholm og kommer ud som 14-årig. I hans fritid, hvis man kan tillade sig at sige det, der er han vogterdreng, hvilket var meget almindeligt for fattige børn på det her tidspunkt.
At være vogterdreng er et arbejde, som går ud på at passe og vogte, køre for og gider, når de går på marken. Det er ofte drenge, som udfører det her arbejde. Og for lille Martin er det her en meget stor opgave. Han skal lære at håndtere de store dyr, og det er ikke nemt. Men samtidig kommer han ud i naturen og oplever en form for frihed, han ikke har kendt til tidligere. Martin Andersen Nexø beskriver senere hen, hvordan det her møde med naturen gør ham sund og stærk. Han går fra at være en lille, tynd og bleg dreng, der altid er syg, til at blive en rask og frisk dreng med røde kinder og appetit på livet.
Han kommer ud af skolen som 14-årig, kommer i lære som skomager, flytter til Rønne. Lige så snart han er udlært, så bliver han fyret og går arbejdsløs. Men han får kontakt til højskolebevægelsen på Bornholm, og han starter på Østermarie Højskole. Da han er færdig med det, der opfordrer forstanderen Martin til at læse videre, til at blive højskolelærer. Nu får Martin Andersen Nexø forfatterambitioner, og han begynder at skrive om natten, og så retter han opgaver om aftenen, og så underviser han børn om dagen. Fra omkring 1901-1902, der beslutter han sig for, at han vil være fuldtidsforfatter. Og det går han så i gang med og skriver en række bøger, og oplaget det er, som det altid er i Danmark, rimelig begrænset. Han tjente ikke så meget som som en almindelig arbejder eller en skolelærer.
Martin Andersen Nexø bryder altså med sin fattige baggrund og uddanner sig til lærer. Men ret tidligt opdager han, at han har en helt utrolig trang til at skrive. Han vil være forfatter, også selvom han tjener langt mindre. Derfor lever han rimelig meget fra dag til dag. Men så sker der noget, der vender om på det hele.
Hans store gennembrud, det sker jo med romanværket Pelle Erobreren. Det danner faktisk baggrund for, at han bliver verdensberømt. Og den måde, han bliver verdensberømt på, det er, at han sælger sine roman i kronikform til det socialdemokratiske partis avis i Tyskland. Og det har et meget, meget stort oplag. Og på den måde kommer Pelle Erobreren ud til tusindvis, 100.000 af læsere, og dermed så danner det også baggrund for, at man kan lave de såkaldte folkeudgaver. Og folkeudgaver, det er sådan et billigt tryk, hvor at folk har råd til at købe romanen.
Martin Andersen Nexø får sit store internationale gennembrud med romanen Pelle Erobreren. Den bliver solgt i billige udgaver, og derfor kan almindelige mennesker købe den og læse den. På den måde kan man sige, at Martin Andersen Nexø er den første af kanonforfatterne, der skriver til og bliver læst af folket. Også dem, der ikke tidligere havde råd til at købe bøger. Han fortsætter med at skrive store socialrealistiske værker, blandt andet romanen Ditte Menneskebarn. Og han bliver en folkekær forfatter. Men Martin Andersen Nexø er ikke kun en folkelig forfatter. Han er også en kontroversiel forfatter. Og en forfatter, der er delte meninger om. Det er fordi, han er kommunist. Og på grund af hans støtte til styret i Sovjet-Rusland. En støtte, han holder fast i hele livet, til han dør i 1954.
Og han bliver faktisk uleset i perioder, fordi at han så entydigt støtter op omkring Sovjet-Rusland. Det vil sige, at befolkningen ser ned på ham og foragter ham.
På trods af, at Nexøs politiske sympatier deler vandene, så er han en meget læst forfatter. Hans forfatterskab er utvivlsomt banebrydende for sin tid. Men hvordan?
Nexøs forfatterskab er banebrydende på den måde, at det beskriver nogle forhold, som store dele af det læsende publikum slet ikke kender. Det gør jo, at man får kendskab til, hvordan man lever i det, man kunne kalde under Danmark.
Martin Andersen Nexø er altså en banebrydende forfatter, fordi han beskriver nogle miljøer, der ikke tidligere er blevet beskrevet i litteraturen. Han laver de mest hjerteskærende skildringer af fattige børn og gamle og andre stakler på bunden af samfundet. Men fortællingerne handler ikke kun om elendighed og uretfærdighed. De handler også om viljen til at leve, om håbet om forandring og troen på en lysere fremtid. De viser, hvordan mennesker er i stand til at overvinde selv den hårdeste modstand. De handler om venskab og om kærlighed og om livslyst, som opstår på trods af hårde livsvilkår og undertrykkelse. Man plejer at sige om Martin Andersen Nexø, at han skriver til folket, om folket, fra folket. Og han giver sine læsere en tro på, at forandringen er mulig. På den måde får Martin Andersen Nexø en kolossal betydning for den store arbejderklasse og underklasse i Danmark, der kan spejle sig og finde trøst og håb i hans fortællinger. Og han gør det så godt, både fordi han kender miljøerne fra sit eget liv, men også fordi han er en god forfatter. Han har et stort kendskab til litteratur, og han kender sine klassikere. Også selvom han senere hen undertoner sin uddannelse i sine scenesættelse af sig selv som den store arbejderklasseforfatter og proletardigter.
Nexø kom til at køre for langt. Det sker af og til. Han var faldet i staver, da han tænkte over, hvilken tekst han skulle have med til mødet. Han har en i tankerne, men hvorfor egentlig den? Det tænker han over. Og så glemmer han at stå af. Måtte tage toget tilbage, og det er allerhelvedes besværligt. Halvdelen af alle togene er jo gennemkørende. Han er kommet temmelig meget i tvivl om det her projekt. Måske er det meningen, hans tekster skal glemmes. Måske er der ikke længere brug for hans tekster. Vi er jo kommet langt som samfund. Så hvorfor overhovedet læse om fattigdom og elendighed? Og skal sandheden frem, så gider han ikke de andre til det møde. Så ser han ham. Den hjemløse, der tigger penge fra de andre passagerer. En alt for ung mand, vind og skæv og med dårlige tænder. Nexø bliver så ked af det, når han ser den form for elendighed. Han ser en anden ung, velklædt mand putte nogle mønter i den hjemløses kop. Brug dem nu fornuftigt, siger han til den hjemløse. Nexø koger indeni. Hvordan kan man stadigvæk have den slags uretfærdighed? Han har lyst til at tage den unge hjemløse med hjem. tilbyde ham et bad, noget mad og et sted at sove. Men det går ikke, det ved han godt. Det er jo bare symptombehandling. Det er noget helt andet, der skal ændres. Selvfølgelig skal han til det møde. Måske har hans tekster aldrig været vigtigere end nu. Han hanker op i sig selv og fortsætter turen til Rungsted Lund.
Vi lader nu Martin Andersen Nexø fortsætte sin togtur mod Rungsted Lund. For vi skal jo finde svar på, hvordan Nexøs forfatterskab stadig kan være relevant for unge i dag. Og hvem er bedre at inddrage her end eleverne selv? Vi har derfor bedt de her to unge mænd om at stille et spørgsmål til Nexø, de gerne vil have svar på.
Hej, mit navn er Magnus Bressi, og jeg sidder overfor
Bjarke Hansen. Magnus og jeg, vi går i 3.G på Køge Gymnasium, og vi har musiklinjen der, og vi hygger.
Vi hygger. Og i den forbindelse, så har vi jo simpelthen fået den her unikke mulighed for at få lidt mere at vide om Martin Andersen Nexø. Og nu er en af Nexøs helt store værker, som er Pelle Erobreren, det er så også blevet lavet til en film, jeg tror, det er i 87 og sådan noget. Og den vinder en masse priser og whatnot og så videre, så videre. Vi kunne bare godt tænke os at vide, hvor godt passer, hvor tro er den her film til værket Pelle Erobreren til dem, der ikke lige vil læse, jeg tror, det er 4 romaner.
Mm. Af 1000 sider? Eller?
Ja, jeg tror, måske det er i det hele, måske lidt 1000 sider og sådan noget. Den er opdelt lidt. Whatever. Det er ikke det, der skal handle om. Spørgsmålet er, hvor tro er filmen til romanerne?
Det er sådan, at film og litteratur, det er to forskellige kunstarter. Så filmen er en fortolkning af romanen. Men den roman, der hedder Pelle Erobreren, og filmen Pelle Erobreren, har et meget tæt parløb. Men man skal huske, at filmen kun omhandler første bind, barndom. Og det vil sige, at de tre efterfølgende bind af Pelle Erobreren er slet ikke nævnt eller omtalt i filmen. Så det er kun barndomserindringerne, man får her. Og der vil jeg sige, der er Bille August, instruktøren bag, meget tæt på manuskriptet fra selve bogen.
Jeg vil blive fri, Pelle. Fri mand.
Vi kan flygte. Du kan flygte sammen, far.
Ja, vi skal væk.
Lige her bliver jeg simpelthen nødt til at gøre noget, jeg ikke har gjort i de andre afsnit. For jeg elsker, elsker, elsker selv historien om Pelle. Både romanen og Bille August filmatisering.
Først i Amerika, så Kina, Spanien, Nederland. Hela jävla världen nu, Pelle. Men den ligger bare der ute og venter på.
Jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange gange jeg har set den film. Men romanen har jeg sluelæst 3 gange. Og hvorfor så det? Jo, historien om Pelle er så rørende, fordi det er en fortælling om et barn, der mod alle odds vokser op. Benet Barndom er en af de smukkeste barndomsbeskrivelser i dansk litteratur. Den handler om kærlighed mellem far og søn. Den handler om det dybeste mørke i mennesket, men også om lys, skabelse og genopstandelse. Den er næsten religiøs i sin tro på fremtiden og håbet. Både skildringer af natur, miljø og personer står så stærkt, at de taler til alle, også til unge. Så se den og læs den, om ikke andet så bare forordet.
Martin Andersen Nexø er på vej op ad Strandvejen. Han er egentlig ved godt mod. Han tænker på sin tekst, som han vil tage med til mødet. Det er romanen Pelle Erobreren, som handler om den fattige hyrdedreng Pelle, der vokser op under forhold, ingen børn bør opleve, men som alligevel møder verden fuld af livskraft. Nexø husker, at han skrev om romanen, at den skulle være en bog om proletaren, om arbejderens brede gang over jorden, på hans endeløse, halv ubevidste vandring mod lyset. Han husker også, at han skrev om Pelle, at i hans skridt skulle det uendelige tråd lyde af de mange, der ville kæmpe sig frem. Hans sorger og glæder skulle være bærende for de manges livslykke. Nexø holder så meget af Pelle. Pelle i robrøn. Derfor tager han romanen med sig til Rungsted Lund.
Her på Strandvejen forlader vi Martin Andersen Nexø for at opsummere, hvad vi er kommet frem til i den her podcast. Og det er følgende. Martin Andersen Nexø var en forfatter, der formåede at skrive spændende og bevægende og indignerede fortællinger om dem, der levede på bunden af samfundet i 1800-tallets Danmark. Og han gjorde det så smukt og godt og rørende, at vi stadig kan blive grebet af fortællingerne den dag i dag. Også når man er ung. Og med de ord er vi ved at nå til vejs ende af det her afsnit af Kanon 14. Det var lavet og tilrettelagt af mig, Amalie Bonnet, med assistance fra Sissel K. Nørgaard. Tak til skuespiller Vigga Bro, der var med som fortæller, og Anna Svensmark Møller, der stod for lyddesign. Vi skal desuden give en stor tak til Preben Edvild, der delte ud af sin viden om Martin Andersen Nexø. Og sidst men ikke mindst, tak til Magnus og Bjarke, for de ville være med. Og så er der bare tilbage at sige, at Kanon 14 er produceret af Lydtid med udlodningsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet.